Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumatano, Desemba 2 mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, Somalia imemwita balozi wake nchini Kenya na kuamuru balozi wa Kenya aondoke Mogadishu kutokana na madai ya kuingilia kati uchaguzi ujao wa nchi hiyo.
Katika makala ya vijana, tutaangazia msanii Chubahiro Dominic kutoka nchini Rwanda, maarufu kama Big Dom, anayeishi katika jiji la Paris, Ufaransa, anazungumzia muziki wake.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa Kenneth Bwire yuko tayari kusomea habari muhimu za dunia.
Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr amesema kwamba wizara ya sheria haijapata ushahidi wowote wa kufanyika udanganyifu katika hesabu ya kura kwa uchaguzi mkuu wa Marekani uliofanyika Novemba 3. Barr amesema kwamba wizara hiyo haijapata sababu yoyote inayoweza kubadilisha matokeo ya uchaguzi huo. Mwanasheria mkuu ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba waendesha mashtaka wa Marekani wamekuwa wakishirikiana na maafisa wa FBI kufuatilia madai yaliyokuwa yametolewa kuhusu uchaguzi huo, lakini hakuna ushahidi wowote umepatikana. Haya yanajiri wakati Rais Donald Trump anaendelea kutoa madai kwamba kulifanyika wizi wa kura na kukataa kukubali kwamba alishindwa na rais mteule Joe Biden. Barr ni mmoja wa washirika wa karibu sana wa Rais Donald Trump na aliagiza wanasheria wa serikali kote nchini kuchunguza madai ya wizi wa kura iwapo ulifanyika. Rais mteule wa Marekani Joe Biden ameahidi kujenga uchumi wa Marekani unaowanufaisha wa Marekani wote wakati atakapoingia madarakani Januari 20. Uchumi wa Marekani unakabiliwa na tishio la janga la virusi vya korona. Biden amesema kwamba anajua kwamba hali ni ngumu sasa, lakini anataka kila Marekani kujua kwamba msaada upo njiani unakuja. Amesema hayo wakati akitangaza washauri wa ngazi ya juu wa uchumi, akiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa benki kuu Janet Yellen ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa fedha. Biden ametoa wito kwa Senate kupitisha mswada wa kufadhili wafanyakazi na biashara mwezi huu wa Desemba kabla ya maseneta wapya waliochaguliwa kuanza muhula wao Januari. Ameahidi kuwasilisha mapendekezo ya msaada wa kifedha kwa Marekani punde tu atakapoingia madarakani. Maelfu ya Waethiopia waliokimbia mapigano katika eneo la Tigray kwenda kwenye kambi nchini Sudan wanakabiliwa na tisho jipya la mlipuko wa virusi vya COVID-19. Hakuna kesi zilizothibitishwa, lakini wasiwasi unaongezeka. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Katika mwezi mmoja uliopita, zaidi ya Waethiopia 1040 wamekimbia mzozo huko Tigray kwenda kwenye kambi za mashariki mwa Sudan. Wale wanaowasili wamewekwa katika kambi tatu katika miji ya Al-Kadarif na Kasala. Tesfai Ali mwenye umri wa miaka 32 na mkewe mjamzito walitoroka Homira ili kukimbia mapigano, lakini sasa wanakabiliwa na uwezekano wa kuzuka kwa COVID-19 katika moja ya kambi hizo. Anasema huko Homira visa kadhaa vya corona viligunduliwa, lakini serikali ilividhibiti. Kwa sababu ya mzozo wa ndani alikimbilia Sudan, lakini ana wasiwasi mkubwa juu ya kuenea kwa COVID-19 kwenye kambi kwa sababu ya hali ya maisha, vyumba na uhaba wa maji. Kukaa mbali kati ya watu kwenye kambi hizo ni vigumu, ambapo angalau wakimbizi sita hukaa katika hema moja au chumba. Watu wanakusanyika katika makundi makubwa ili kuweza kupata chakula, maji au blanketi bila ya kuwa na maji ya kutosha au sabuni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOM. Shirika la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch limesema kwamba Marekani inastahili kusitisha mpango wa kuuzia Umoja wa Falme za Kiarabu silaha hadi umoja huo utakapoacha mashambulizi ya anga dhidi ya Libya na Yemen. pamoja na kuacha kutoa msaada wa kijeshi kwa vikosi vinavyokiuka haki za kibinadamu. Katika taarifa, Human Rights Watch limetaka Umoja wa Falme za Kiarabu kuchunguza madai ya awali ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu ambao unadaiwa kufanywa nchini Libya na Yemen. Taarifa hiyo imetolewa siku moja baada ya makundi 29 ya kutetea haki za kibinadamu na makundi ya kudhibiti uuzaji wa silaha kuandika barua na kutumia wabunge wa Marekani na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kupinga uuzaji wa silaha na ndege za kivita vinavyogharimu dola bilioni 23 kwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Mashirika hayo yamesema kwamba silaha hizo zitaathiri zaidi raia na kuathiri hali ya binadamu kutokana na vita nchini Libya na Yemen. Human Rights Watch linataka bunge la Marekani kusitisha uuzaji wa silaha hizo kwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Bunge la Iran limepitisha sheria ambayo inazuia Umoja wa Mataifa kufanya ukaguzi kwenye vinu vyake vya nyuklia iwapo vikwazo vya mafuta na benki dhidi ya nchi hiyo havitaondolewa. Hatua hiyo ya Jumanne itahitaji serikali kuongeza utengenezaji wa urenia iwapo wanachama wa Ulaya waliosaini mkataba mwaka 2015 watakosa kuondoa vikwazo hivyo. Bunge la Iran limepitisha mswada huo kufuatia kuuawa kwa mwanasayansi wa ngazi ya juu wa Iran kuhusu nyuklia Mohsen Fakhrizadeh aliyepigwa risasi Ijumaa wiki iliyopita. Sheria hiyo ni lazima pia idhinishwe na baraza la kikatiba pamoja na kiongozi wa juu kabisa wa nchi hiyo Ayatollah Al-Hamenei. Baada ya kupitisha mswada huo, wabunge wamepaza sauti zenye ujumbe kwamba kifo kwa Marekani, kifo kwa Israel. Bunge baadaye limepitisha mswada wa mwisho ambao unatoa muda wa mwezi mmoja kwa nchi za Ulaya, Russia na China kuondoa vikwazo vya kiuchumi na benki dhidi ya Iran. Somalia imemuita balozi wake nchini Kenya na kuamuru balozi wa Kenya aondoke Mogadishu kutokana na madai ya kuingilia katika uchaguzi wa Somalia. Licha ya ugomvi huo, wataalamu wanasema kuna fursa kwa nchi hizo kutatua mizozo yao. Mohamed Yusuf ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Sande Shomari.
Serikali ya Somalia inamshutumu jirani yake Kenya kwa kuendelea kuingilia kati katika mambo ya ndani ya nchi hiyo. Shutuma hizo zinakuja siku moja baada ya kiongozi wa mkoa wa Jubaland, Ahmed Mohamed, anayejulikana pia kama Madobe, kutishia kususia kura ya bunge iliyopangwa mwezi Desemba. Katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Somalia, Mohamed Ali Nur, alisema Kenya imeshawishi uamuzi wa Madobe.
Dawladda federaalka Somalia waxa u muuqatay in dawladda Kenya,
imekuwa wazi kwa serikali kuu ya Somalia kwamba serikali ya Kenya inaingilia waziwazi mambo ya Somalia na kushinikiza rais wa Jubaland Ahmed Mohamed Islam kushawishi maslahi yao na kuondoa mfumo wa uchaguzi uliokubaliwa Septemba 17 na serikali ya Somalia na viongozi wa kanda.
Jumamosi, Madobe alisema vikosi vya ziada vya usalama lazima vipelekwe katika eneo lake kabla ya kuendelea na uchaguzi. Kigeni Murumbasi anafundisha uhusiano wa kimataifa na usalama katika chuo kikuu cha Strathmore nchini Kenya. Anaamini Somalia na Kenya zitapita mzozo huu wa kidiplomasia.
We see now where the upcoming elections in,
tunaona sasa uchaguzi ujao nchini Somalia tayari unaleta mivutano ndani na nje ya mpaka, na tunapoangalia uhusiano kati ya majimbo kuna visa wakati maslahi ya serikali wakati mwingine yanapigana, na ili kukabiliana na hali kama hiyo diplomasia inapaswa kuchukua jukumu lake. Sasa ukweli kwamba umeitwa mashauriano kurudi nyuma kwa mashauriano ni fursa ya matumaini kwamba diplomasia bado ni chaguo kwa nchi hizi mbili.
Mnamo mwezi Februari mwaka 2019, Kenya pia ilimuita balozi wake na kumrudisha mjumbe wa Somalia nyumbani kwao kwa mashauriano ya kupigwa mnada kwa vitalu vya utafutaji mafuta. Baada ya wiki chache, hali ilirudi kuwa ya kawaida kati ya nchi hizo mbili. Boaz Mbaya anatoa maoni yake juu ya sera za kigeni na masuala ya kidiplomasia katika Afrika Mashariki. Anasema Somalia inataka kuonekana kuwa na nguvu wakati inaelekea kwenye uchaguzi. Mbaya anasema nchi hizo mbili zinahitaji kuzungumza juu ya masuala ambayo yanawagawanya. Kenya ni mojawapo ya nchi kadhaa za Kiafrika ambazo zimepeleka wanajeshi nchini Somalia kupambana na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab na kuunga mkono serikali ya Somalia. Lakini uwepo wake nchini humo unafanya maafisa wengi wa Somalia kutokuwa na imani. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire anaendelea na habari zaidi za dunia.
Watu 15 wamekufa katika mji wa Badrin nchini Somalia kufuatia shambulizi la kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Wapiganaji hao walishambulia kambi ya kijeshi nje ya mji wa Badrin mapema Jumatatu. Afisa katika wizara ya habari ya Somalia ameambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi wanne na raia 11 waliokuwa wanajibu mashambulizi ya wanamgambo hao walifariki. Wizara ya habari ya Somalia imesema katika taarifa kwamba wanamgambo 51 waliuawa na 6 kukamatwa. Kundi la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo na kuandika kwenye wavuti wake kwamba wapiganaji wake waliwaua wanajeshi 53 na kupora bunduki pamoja na magari 6. Sauti Amerika haijafanikiwa kupata idadi kamili ya watu ambao wameuawa katika shambulizi hilo. Umoja wa Mataifa umesema kwamba watoto wengi wamesafirishwa kwa njia ya magendo, kulazimishwa kufanya kazi katika machimbo ya dhahabu na kupigana kama wanajeshi nchini Mali, wakati janga la virusi vya korona limelazimisha shule kufungwa. Ripoti ya mashirika ya kibinadamu yakiongozwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR imenakili visa 230 vya watoto kusajiliwa na makundi ya wapiganaji katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2020 ikilinganishwa na visa 215 mwaka 2019. Mashirika hayo pia yamesema kwamba watoto 6,000 wengi wao wakiwa wavulana wanafanya kazi katika machimbo ya dhahabu. Msaidizi wa mkuu wa UNHCR Gillian Triggs amesema kwamba vita na hali mbaya ya uchumi kutokana na janga la corona katika eneo la Sahel imesababisha ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu eneo hilo. Amesema kwamba watoto wanasafirishwa kimagendo, kunajisiwa, kuuzwa, kulazimishwa kufanya ngono au kulazimishwa kuoa na kuolewa. Na wataalamu wameonya kwamba vita vya Ethiopia ambavyo vimedumu karibu mwezi mmoja huenda vikageuka na kuwa mzozo usiomalizika. Onyo hilo linajiri wakati jeshi la Ethiopia limetangaza ushindi baada ya kutoa mji mkuu wa Mekele katika eneo la Tigray. Mapigano hayo ya tangu Novemba 4 yanaripotiwa kusababisha vifo vya maelfu ya watu. Maelfu ya watu wamekimbilia Sudan kama wakimbizi. Mamilioni ya watu wa Tigray wanaripotiwa kuwa katika matatizo makubwa kufuatia vita hivyo na janga la virusi vya korona. Kuna ripoti kwamba mapigano bado yanaendelea kati ya vikosi vya Tigray na wanajeshi wa Ethiopia. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameshutumu vikosi vya Tigray kwa kushambulia kambi ya jeshi la nchi hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi limetoa wito kwa viongozi wa serikali ya Ethiopia kutoa fursa ya kufika kwenye kambi zinazowahifadhi maelfu ya wakimbizi wa Eritrea ambao wamekuwa hawana msaada wa kibinadamu tangu kuanza kwa mzozo katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia mapema mwezi uliopita. Lisha Slane ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Sande Shomari.
Chakula mara ya mwisho kugawiwa katika kambi hizo kwa ajili ya wakimbizi 96,000 wanaopatiwa makazi katika kambi 4 ni kabla ya jeshi la Ethiopia kuanza mashambulizi ya kijeshi kwa Tigray Novemba 4. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa linasema kwa sasa kambi hizo zimeishiwa na vyakula na kufanya njaa na utapia mlo kuwa ni hatari ya kweli. Pia inaelezea wasiwasi juu ya usalama wa wakimbizi ambao wengi wao wanaweza kuwa katika hatari ya kuwa katika eneo la mashambulizi. Msemaji wa UNHCR, Barbara Bullock, anasema haiwezekani kuthibitisha kile kinachotokea kwa sababu mawasiliano yote huko Tigray yamekatwa. Lakini anasema kuna ripoti kwamba baadhi ya wakimbizi huenda wamekimbia kutoka katika kambi na sasa ni wakimbizi wa ndani katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia.
And other refugees who are in the camps, they may start moving away as well.
Na wakimbizi wengine ambao wako kwenye kambi huenda wakaanza kuhama pia. Lakini kwa upande wa mashambulizi, utekaji nyara, uandikishaji wa lazima, hizi zote ni ripoti zenye kutia wasiwasi ambazo zimetufikia. Kwa hivyo wakati ambapo hatuwezi kufika, ni ngumu sana kuthibitisha.
Balo kanasema ni muhimu kwamba watu wa misaada ya kibinadamu waruhusiwe kufikia na kusaidia watu hawa wanaohitaji misaada sana. Wakati huo huo, UNHCR inaripoti wa Ethiopia wanaendelea kukimbilia Sudan kutafuta usalama. Inasema karibu watu 1046 sasa wamewasili. Balok hata hivyo anabainisha kuwa idadi inayofika kila siku sasa imepungua kutoka maelfu hadi mamia.
Those refugees who are arriving now, they do mention seeing more checkpoints.
Wakimbizi hao ambao wanafika sasa wanasema kwamba wameona vituo zaidi vya ukaguzi kwenye barabara ambazo zinaunganisha Ethiopia na Sudan. Wanataja ugumu wa kuzunguka, kwa hivyo lazima wachukue njia nyingine kufika Sudan.
UNHCR inasema watu wanaotafuta usalama na misaada hawapaswi kuzuiwa kufanya hivyo iwe ndani ya nchi yao au katika mipaka ya kimataifa. Shirika hilo linaomba dola milioni 147 kutoa msaada wa kibinadamu kwa wakimbizi hadi 100,000 kwa miezi 6 ijayo. Ghana imepongezwa kwa majibu yake kwa COVID-19 na kiwango cha chini cha vifo watu 323. Jumla ya kesi hivi sasa zimevuka 50,000. Hata hivyo, rais hivi karibuni ameonya raia kuwa katika hali ya tahadhari. Wataalamu wanahofu kuwa kesi zitaongezeka wakati vyama vya siasa vikiingia katika kampeni kamili kabla ya uchaguzi wa Desemba 7. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa South America Stacy Knott.
Idara ya huduma za afya nchini Ghana hivi karibuni imekadiria kwamba zaidi ya 80% ya raia wa Ghana hawavai barakoa, ikiwa ni kushuka sana kutoka viwango vya awali. Mwezi uliopita, Rais Nana Akufo-Addo amewasihi raia wa Ghana kuvaa barakoa wakati wa mikutano ya kampeni kwa uchaguzi wa Desemba 7. Lakini matukio ya kampeni kote nchini kwa wote, chama cha Rais Akufo-Addo cha New Patriotic na upinzani wa National Democratic Congress, wafuasi wao wanakiuka kanuni zilizowekwa. Wakati akimsubiri rais kujitokeza kwa ajili ya kampeni ya nje ya mji wa Accra, Cynthia Asemaya anasema ilikuwa inafadhaisha sana kuona wafuasi wengine bila barakoa.
People are not wearing their nose masks, but they don't listen to their... Yeah, seriously.
Baadhi ya watu hawavai barakoa kufunika pua, lakini pia hawasikilizi wanachoambiwa. Kwa hakika hawamsikilizi rais wao, kwa sababu rais ametueleza kila mtu lazima avae barakoa kufunika pua na mdomo.
Baadhi ya waandaji wa mikutano ya kisiasa wanachukua tahadhari na wanaandaa mikutano ya nje au kupitia njia ya mitandao. Baadhi wanaitisha mikutano ya kiafya badala ya mikutano ya kawaida ya kisiasa. Mtaalamu wa afya umma Nana Kofi Kwaki anasema ilikuwa ni ndoto ingawaje kuamini kuwa mikusanyiko mingi ya nje haitaongeza hatari ya ongezeko la COVID, hasa kutokana na kiwango cha chini cha mikusanyiko na watu kujizuia kukaribiana na kuvaa barakoa.
Yes, they are outdoors, so they are less risky than they would be if they were indoors, but that doesn't mean they are safe.
Ndio maeneo ya nje na hatari kidogo kuliko kama wangekuwa eneo la ndani. Lakini hiyo haina maana kuwa wako salama. Kulingana na hali halisi ilivyo, si eneo ambalo haliwezi kuwa na hatari. Kuna mengi ambayo yanaweza kutokea, na hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi. Ni vyema kuvaa barakoa kutokukaribiana na sehemu yenye hewa. Ungetarajia kuona baadhi ya maelezo kuhusu viwango vya maambukizi.
Kwaki anasema imani potofu kwamba COVID-19 kwa kawaida haina mchango mkubwa katika afya, ambayo imepelekea baadhi ya raia wa Ghana kuchukua tahadhari zaidi. Mwandishi wa habari za michezo nchini Ghana, Gary R. Smith, anajaribu kusambaza ujumbe kwamba wengi ambao wananusurika na virusi pia wanaweza kuwepo na athari za muda mrefu. Aliambukizwa COVID-19 wakati akiripoti na kuandaa makala maalum kuhusu yaliyomsibu. Anasema mara nyingi alijihisi kama amevunja rekodi wakati anapozungumza kuhusu COVID-19, akibaini wengi hawana hamu ya kusikia habari kuhusu virusi hivyo, hasa sasa wakati ambapo uchaguzi unakaribia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana, Sande Shomari amezungumza na msanii Chubahiro Dominic kutoka Rwanda, maarufu kama Big Dom, anaishi katika jiji la Paris, Ufaransa, ambaye amepitia mazito baada ya wazazi wake pamoja na sehemu kubwa ya familia yake kuuawa katika mauaji ya kimbari Rwanda. Hatimaye Chubahiro alihamia Ufaransa akiwa na umri wa miaka 12. Hivi sasa ameingia katika muziki akisema ni sehemu ya kujipa amani na faraja maishani mwake.
Mimi kawaida mbele ya kwanza kuimba nimekuwa dancer, nimekuwa na dance club inaitwa Cool Family. Kwa hiyo nimekuwa naandika nyimbo zangu, kisha nikaanza kuimba kwa ajili kuimba inanipa amani ndani ya roho yangu. Nimeanza kuimba na kuandika nyimbo zangu nyuma ya sababu mbele nimekuwa dancer mu group ya Cool Family. Alafu nikaanza kuandika nyimbo zangu hivyo kidogo kidogo. Na kutokana na vyenye nimekuwa nimeishi kama unayosema, nimekosa family yangu ndani ya vita ya genocide kwa Rwanda, vimenipa Mungu nguvu mingi sana za kuandika kwa ajili niwe natoka ndani ya hiyo mateso.
Na nyimbo zako unapokuwa unaziandika mwenyewe na vile vile mitindo unayotumia katika nyimbo zako, wewe unapenda kutumia mtindo gani hasa wa muziki?
Katika muziki wangu leo napenda mimi kawaida ndavutiwa na sina na choice ya rhythm, na inatokana na inspiration niko nayo. Nikiwa na inspiration ya mapenzi na nafanya nyimbo ya R&B. Nikiwa na inspiration ya kuimba amani peace na ina na nafanya rhythm ya reggae. Ikiwa ni kuimba raha na maisha na furaha, naingia mubiti ya afrobeat. Kawaida mimi sijikaze kwa beat moja. Kawaida najaribu kufanya upande wote kwa ajili watu wenyewe wanasikia nyimbo. Kuna wengi wanapenda beat different deep beats. Inapata nikawe na inatokana na inspiration yenye kunayo.
Sawa kabisa. Kawaida. Na tangu umehamia Ufaransa, pengine utueleze tu changamoto za kimaisha. Uliamia hapo ukiwa bado mtoto, ukiwa mdogo, na pengine mpaka sasa changamoto uzopitia.
Sasa Ufaransa nimemaliza miaka 13 huko Ufaransa. Ufaransa ni mbali ya kweli ya kwangu. Nimekuwa nakuja ni mtu mpya, sio rahisi. Sio kama watu wanafikiria kama Europe ni paradise. Ni kawaida ni kuingia ni struggle kama nyingine. Unaingia ndani ya maisha mpya kawaida. Inabidi utafute sana, ufanye kazi sana. Kwa hiyo unayoniuliza, mimi nimefikia hapa Ufaransa nikaingia kwa shuleni, nikafanya shuleni pamoja na kazi, nikaendelea kufanya pia na music kama my inspiration yenye siwezi acha maishani mwangu.
Sawa kabisa.
Ni hivyo ni kazi. Nimeanzia kwa shuleni nikapata kazi, nikaingia kwa kazi, alafu naendelea kufanya music yangu. Kwa jini kafanya muziki yangu ingepashwa kwanza nifanye kazi. Kwa jini nimekuwa star ndani ya Rwanda, lakini hapa nimekuwa mtu mpya. Haingekuwa rahisi.
Sawa kabisa. Na pengine unaweza kawaambia vijana wanaokusikiliza, ushauri wako ni nini? Kuna vijana wengi ambao wanatamani sana maisha bora ya kwao binafsi, kwa kutoka nje ya nchi au waki nje ya nchi au chochote kile. Nini ambacho ungewashauri?
Kwangu kawaida kutoka nchi, ukiwa ndani ya nchi yako, ukiwa una uwezo wa ukiwa na uwezo na tamaa ya kutafutisha, unaweza ukapata fasi yote ukiwa ni Mungu tu naye anafungua njia. Lakini inapaswa na binafsi uwe unatia nguvu sana kwa ajili upate maisha. Kinyelezi nikaeleza watu wanafikiria kukuja hapa Europe ni fasi kama nyingine. Kwanza ni kukuja hapa unaanza maisha, ni maisha ya mpya. Unapaswa kwanza ufanye integration, unapaswa kwanza upate papers za kuishi hapa. Sio rahisi, lakini kwangu ni kinyelezi nikaeleza watu wa vijana ambao wanapata wanataka ku advance maisha yao ni kutumika sana. Kutumika sana na kutia mind yao kwa kinyo wanafanya. Kwa ajili wa kinyo mtu anafanya afike kumwisho. Afike kumwisho ya kitu yenye anawaza fanya kawaida.
Asante sana. Tusikilize basi kibao chako Big Dom kinaitwa Kabisa. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao, Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Wataalamu wameonya kwamba vita vya Ethiopia ambavyo vimedumu karibu mwezi mmoja huenda vikageuka na kuwa mzozo usiomalizika. Umoja wa Mataifa umesema kwamba watoto wengi wamesafirishwa kwa njia ya magendo, kulazimishwa kufanya kazi katika machimbo ya dhahabu na kupigana kama wanajeshi nchini Mali, wakati janga la virusi vya korona limelazimisha shule kufungwa. Bunge la Iran limepitisha sheria ambayo inazuia Umoja wa Mataifa kufanya ukaguzi kwenye vinu vyake vya nyuklia iwapo vikwazo vya mafuta na benki dhidi ya nchi hiyo havitaondolewa. Shirika la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch limesema kwamba Marekani inastahili kusitisha mpango wa kuuzia Umoja wa Falme za Kiarabu silaha hadi umoja huo utakapoacha mashambulizi ya anga dhidi ya Libya na Yemen. Rais mteule wa Marekani Joe Biden ameahidi kujenga uchumi wa Marekani unaowanufaisha wa Marekani wote wakati atakapoingia madarakani Januari 20. Na mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr amesema kwamba wizara ya sheria haijapata ushahidi wowote wa kufanyika udanganyifu katika hesabu ya kura kwa uchaguzi mkuu wa Marekani uliofanyika Novemba 3.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwelekezi wa matangazo haya alikuwa ni Diodon Chubuhiro, msimamizi Hadija Riami. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari. Nakutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.